Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі
«Нитка життя» про вузликове письмо у давніх слов'ян.
Як ми говоримо про прийменники?
Про особливості вживання слів «пристрасний» і «безпристрасний»?
З мовних скарбів Дмитра Білоуса. Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як виник фразеологізм «нитка життя»? Про це в дослідженні доктора філології, академіка Віталія Скляренка, про вузликове письмо давніх слов'ян.
В українській мові вираз «нитка життя» вживається в словосполученнях «обірвалася, увірвалася, нитка життя, настала смерть». «Щоб довгою була нитка життя, щоб довгим було життя». Вести, тягнути нитку життя, жити.
Вважається, що вираз «нитка життя» бере свій початок від старогрецького міфа про трьох богинь людської долі – Мойр, яких уявляли старими жінками, що прядуть нитку людського життя. Клото пряде нитку, Лахесіс веде нитку через всі мінливості долі, а Тропа – перерізує нитку, обриваючи життя.
Проте навряд чи правомірно виводити згаданий вираз від старогрецького міфа. Адже найдавніші слов'яни теж вірили в богиню людської долі, яку уявляли гарною дівчиною, що пряде золоту нитку. Крім того, і це найголовніше, вираз «нитка життя» не справляє враження запозиченого. По-перше, тому що порівняння життя з ниткою досить характерне для української мови, не тільки літературної, але й народної. Порівняйте. На віку, як на довгій нитці, народне прислів'я. І буде спати щастя, мов царівна, що на скляній горі знайшла труну. Життя ж твоє, мов нитка довга рівна, простягнеться кудись у далину. Леся Українка.
По-друге, тому що на основі словосполучень «обірвалася, увірвалася нитка життя», «довга нитка життя», виник ряд нових загальновживаних словосполучень «обірвалася, увірвалася нитка», «настав кінець чому-небудь», «обірвалося життя», «довге життя».
На наш погляд, вираз «нитка життя» є питомим слов'янським. Найдавніші слов'яни ще задовго до виникнення писемності передавали своє життя за допомогою звичайної нитки, на якій фіксували не тільки кількість прожитих років, зав'язуючи на нитці вузлики. Від кількості прожитих років залежала довжина нитки. Але й основні події, які мали місце в житті людини в кожному прожитому році, прив'язуючи до основної нитки, що передавала тривалість життя, інші ниточки різної довжини і різного кольору, символи подій. Нитка життя змотувалася в клубок. Коли людина, яка в такий спосіб за допомогою вузликового письма вела свій життєпис, помирала, її нитка життя обривалася. Щоб висловлене припущення не здавалося фантастичним, наведемо такий факт. У Латвії вузликове письмо існувало аж до 20 століття, про що є багато свідчень. За допомогою вузликового письма латиші вели різного роду хроніки, найчастіше сімейні. Записували пісні, складали календарі, писали листи, давали лікарські рекомендації.
Два старовинні клубки ниток з вузликовим письмом латишів збереглися до сьогоднішнього дня. Один з них являє собою моток пряжі з двох чорних і двох оранжево-червоних шерстяних 7-метрових ниток, від яких відходять десятки ниточок. Це, безперечно, сімейна хроніка, літопис сім'ї з чотирьох осіб – батько, мати і двоє дітей. Одна з оранжево-червоних ниток обривається, що може свідчити про смерть одного з членів сім'ї. Характерно, що батько або мати, які в'язали вузли сімейної хроніки, обов'язково перевіряли одне одного, наскільки точно зроблено запис на нитках, чи те приплетено, що треба.
А тепер повернімося до східнослов'янського мовного матеріалу. В українській мові слово «плести», зберігаючи первісне значення «перевивати», «сплітати», отримало ще й нове, вторинне значення – говорити щось безглузде, говорити неправду, зводити наклеп на когось. Для прикладу наведемо словосполучення «плести дурниці дурницю», «плести нісенітниці нісенітницю», «плести небелиці небелицю», «плести казнащо». Аналогічних семантичних змін згадане слово зазнало і в російській та білоруській мовах. Слово «версти» в українській мові взагалі втратило первісне значення «зв'язувати» і вживається лише з новим вторинним значенням «говорити дурниці», «вести пусті балачки». Постає питання, чому в східнослов'янських мовах на основі значень «перевивати», «сплітати» і «зв'язувати» у словах «плести» і «версти» розвинулося значення «говорити дурниці»? Чи не тому, що колись існувало вузликове письмо, яким не кожен досконало володів, часом не до ладу нитки плів, плів дурниці, безтолково вузли в'язав, верз дурниці. І те, що наплів, нав'язав, наверз, не відповідало дійсності.
У слов'ян за допомогою вузликового письма велися не тільки хроніки життя, нитки життя, але й створювалися своєрідні путівники, дороговкази, провідні нитки. Не заперечуючи походження виразу «провідна нитка» від старогрецького міфа про Тезея і Аріадну, ми разом з тим вважаємо, що старогрецький міф тільки відродив згаданий вираз. Колись у слов'ян існували провідні нитки, нитки дороговкази, пам'ять про які збереглася лише в народних казках. Чарівний клубочок указує герою вірний шлях.
З появою писемності в слов'ян вузликове письмо почало занепадати, хоча не виключено, що як глибоконародна система письма, воно деякий час протиставлялося писемності. Залишком вузликового письма східних слов'ян у 15-16 століттях були так звані узолки, тобто вузлики. Це слово подається в словнику давньоруської мови Ізмаїла Срезнєвського. Узолки являли собою дозвіл певній кількості людей поїхати в ліс по дрова, на вивезення певної кількості бочок риби, кругів воску тощо, оскільки за цю кількість сплачено мито. Разом з тим узолки були і своєрідною квитанцією про сплату мита.
Вузликове письмо у слов'ян було тісно пов'язане з язичництвом. За допомогою цього письма знахарі в'язали замовляння, які мали вберегти тих, хто ці нитки замовляння носить, від нещастя або хвороб. Такий звичай ще зберігався у давньоруський період. Носіння чародійних вузлів мало місце і в пізніші часи. Узлоношеніє – носіння на шиї чар знаходимо у лексиконі словено-руському «памвиберинди». Удаля – узольник, той, хто носить на собі, будучи забобонним, охоронні вузли із замовляннями, зав'язані знахарем або знахаркою.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо?
Однією з найпоширеніших синтаксичних вад засобів масової інформації, а під їхнім впливом і розмовного мовлення, є надуживання конструкціями з прийменником «по». Майстерня по ремонту одягу, бюро по працевлаштуванню, комітет по цінах, проректор по науковій роботі, екзамен по англійській мові, працюють по змінному графіку. Я прийшов до вас по такій справі, школа-магазин по підготовці молодших продавців, кіоск по продажу проїзних квитків тощо. У всіх наведених прикладах прийменник «по» не на місці.
Правильні варіанти такі. Майстерня ремонту лагодження одягу, бюро працевлаштування, комітет цін, проректор з наукової роботи, іспит екзамен з англійської мови, працюють за змінним графіком. Я прийшов до вас у такій справі. Школа-магазин для підготовки молодших продавців, кіоск для продажу проїзних. Дехто дуже хоче вдосконалити наш правопис і весь час вставляє в слово «проїзний» літеру «д» – квитків.
Прийменник «по», звичайно, не чужий нашій молі. Він широко вживаний в інших випадках – з просторовими, часовими, обставинними та об'єктними значеннями. А під самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти Тарас Шевченко. Ну, Трохиме, ви тепер наш батько, порядкуйте нами по правді, Марко Кропивницький. Вона припадала до журавля, але набрати води не могла, мабуть, не по ній важіль вчепили, Василь Земляк. Ні, ти спробуй війни в окопі. Сам наковтайся, тванюки, по горло, Олесь Гончар. Купець викинув їм на прилавок штуку кумачу по п'ятаку за аршин, Зинаїда Тулуб. Найстарші мали вже по 30 чи по 32 роки, Олександр Довженко. Як бачимо в цього прийменника, багаті функціональні можливості, тож не обмежуємо їх неправильним використанням.
В українській мові досить поширені конструкції іменника в родному відмінку з прийменником «за», що вказують на обставинні відношення, спосіб дії. За наказом, за планом, за прикладом, за звичаєм, за знаком. Наприклад, всі запорожці за цим знаком поскидали свої шапки, Олександр Довженко. Але ті самі відношення виражаються і за допомогою інших конструкцій. У багатьох газетах, радіо і телепередачах помилкові з погляду синтаксичних норм вислови на зразок «за пропозицією», «за нашою думкою» майже витіснили нормативні відповідники «на пропозицію», «на нашу думку».
Вислови «на адресу» і «за адресою» мають різне значення. Перший означає напрямок дії. Листи надсилайте на адресу. По довідки звертайтеся на адресу. Другий указує місце, де відбувається дія. Консультаційний пункт міститься або розташований, але не знаходиться за адресою. Зустріч із народним депутатом відбудеться за адресою.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Про особливості вживання слів «пристрасний» і «безпристрасний», «небезсторонній» і «безсторонній».
пристрасний в українській мові означає бурхливий, нестримний у почуттях, жагучий, палкий. Антонімічне йому слово «безпристрасний», тобто «несхильний до пристрастей», «байдужий». Сум і пристрасне чекання любові бриніло в молодих голосах Михайло Стельмах. «Ви до мене?» – спитав господар безпристрасним голосом Михайло Чебанівський. У пресі можна прочитати ці слова у невластивому їм значенні, хоч і розгнівався майстер на свого учня, проте характеристику дав йому безпристрасну. У цьому випадку йдеться про об'єктивну, неупереджену, безсторонню характеристику. Помилка ґрунтується на введенні в український текст російського «безпристрасний», яке нашою мовою перекладається «безсторонній», антонім «небезсторонній», його російський відповідник «пристрасний». Відома вам стаття все-таки робить сильне враження на свіжих, безсторонніх людей, Леся Українка. Василина Матвіївна завжди має свої гострі, небезсторонні думки, Кость Гордієнко. Ви слухаєте радіожурнал «Слово» з поетичних скарбів Дмитра Білоуса.
Не відтвориш так на так.
Так завжди кортить мене перекласти щось трудне, відтворить поривом щирим. Ось з російської, приміром, кому пірогі і пишки, кому сіняки і шишки.
Пірогі – це пиріжки, пишки – ясно, пампушки. Сіняки – синці, а шишки – пастка, стоп, подумай трішки. Все тут ясно, та однак не відтвориш так на так. Шишки – гулі в братній мові, а у нас шишки соснові.
Треба десь, як це й бува, замінить якісь слова. Іду в кафе, беру меню. Може, рими заміню? Бабка Ромова, вертути. Рим не видно і не чути. Пампушки, зефір, халва. Все не ті слова. Аж ось кава із млинцями. О, зійшлись кінці з кінцями. Кому пироги й млинці, кому гулі та синці.
Влучне слово. Наші предки стріляли з лука, вміли точно влучати в ціль. Тож і образ іде звідсіль. Влучне слово в оздобі звука. Процвітає українська мова, заохочуй красою нас. Що багатший твій слів запас, легше вибрати влучне слово.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Бутко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко.
Пишіть нам радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.